السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para asatidah, dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang duduk hadir bersama kita di majelis taklim rutin bulanan di markas syariah Petamburan ini, maupun yang sedang mendengarkan di rumah melalui Radio Rasil, Radio Wadi, Radio FBI, dan juga Radio Dakwah Babus Salam di Langkat, Sumatera Utara, dan juga segenap anggota maupun simpatisan FPI dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti majelis taklim ini melalui radio streaming FPI. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini, keikutsertaan kita dalam mengikuti majelis taklim ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah untuk kita maupun segenap keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir bersama kita di tempat ini Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Ketua Majelis Syura DPP FPI Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani, dan juga Sekretaris Umum DPP FPI Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan insya Allah menyusul juga akan hadir Wakil Ketua Umum DPP FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya yang insya Allah pada tanggal 1 Muharram beberapa hari ke depan sudah akan terbit SK pengangkatan mereka semua dari Imam Besar Front Pembela Islam, sekaligus pengambilan sumpahnya akan dilakukan pada malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah, sekaligus juga peringatan yaitu Tahun Baru Islam 1435 Hijriah, dan pelantikan secara nasional akan dilakukan pada akhir tahun 2013 ini atau memasuki awal tahun 2014 yang akan datang. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Front Pembela Islam ke depan dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan pelaksanaan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu hadir bersama kita di sini tamu kehormatan kita, sahabat lama kami dan seorang pejuang Islam yang selama ini itu sangat kami hormati dan sangat kami cintai, akhina al-fadil al-ustad al-haj A.M. Fatwa. Beliau ini dalam pergerakan Islam sudah tidak asing lagi. Tatkala Orde Baru menggebu-gebu dulu menjadikan atau mengkultuskan Pancasila bukan lagi sebagai dasar negara, tapi sebagai suatu kepercayaan yang kemudian berhadap-hadapan dengan agama, beliau adalah salah seorang tokoh yang meluruskan persoalan itu sampai beliau masuk ke dalam penjara. Artinya beliau ingin meluruskan Pancasila itu hanya sebagai dasar negara, Pancasila bukan agama, Pancasila itu bukan aliran kepercayaan ataupun aliran keyakinan. Dan akhirnya beliau bersama-sama dengan kawan-kawan beliau dulu, ada Kiai Haji Mawardi Nur, ada Kiai Haji Abdul Ghadir Jailani dan lain sebagainya, yaitu harus menerima beban daripada perjuangan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau alami tersebut itu menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan membuat amal beliau semua diterima, kesalahan beliau semua diampuni oleh Allah, dan kelak mudah-mudahan beliau bersama kita semua insyaallah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suka duka perjuangan beliau luar biasa, dan pada akhirnya beliau tahun 99 sampai 2004 itu pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Kemudian dari tahun 2004 sampai tahun 2009 beliau menjadi wakil ketua MPR RI, dan yaitu pada saat ini 2009 sampai 2014 beliau menjadi anggota DPD RI atau kalau di luar negeri dikenal sebagai senator. Nah, dan saat ini beliau juga menjadi ketua Badan Kehormatan DPD RI. Nah, mudah-mudahan sosok tokoh-tokoh Islam seperti beliau ini bisa terus yaitu melanjutkan perjuangannya baik di luar sistem maupun di dalam sistem dalam rangka li'izzil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita beri dukungan kepada beliau, kita doakan agar beliau bisa sukses dalam melaksanakan tugas, mengemban amanat, dan bisa terus istiqomah di dalam menegakkan Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga kita ucapkan selamat datang kepada beberapa pimpinan FPI dari daerah yang hadir. Di sini ada Habib Abdurrahman bin Smith dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Di sini juga ada Habib Salim Al-Masyhur dari Subang, Jawa Barat. Nah, di sini juga ada yang datang dari Cirebon, dari beberapa tempat lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Dan di sini juga ada tamu kita, sahabat kita, seperjuangan dengan kita, Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Dan juga di sini ada Akhina Al-Fadil, yaitu Al-Ustaz Farid bin Talib, salah seorang pendiri daripada Radio Silaturrahim. Dan luar biasa perjuangannya, beliau juga sebagai motor penggerak dari pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, kalau nggak salah sekarang Pak Farid, kalau bangunan sudah 90%. Nah, bangunan sudah 90%. Insya Allah 10% lagi rumah sakit tersebut jadi, tinggal diisi dengan berbagai fasilitas rumah sakit. Dan insya Allah mudah-mudahan kondisi di Mesir pulih kembali supaya masuk ke Gaza juga lebih mudah, sehingga tidak menjadi penghalang yaitu bagi kita, sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza, yang satu set pun tidak ada bantuan dari pemerintah. Walaupun sebelumnya pemerintah berjanji untuk ikut andil yaitu dalam pembangunan tersebut, tapi akhirnya kemudian entah siapa yang memprovokasi pemerintah, kita tidak tahu. Katanya Hamas teroris lah, itu rumah sakit teroris. Akhirnya pemerintah tidak jadi bantu. Tapi alhamdulillah ini rumah sakit bantuan umat Islam dari yang kaya sampai yang miskin. Kenapa saya katakan sampai yang miskin? Sampai ngekrek di masjid-masjid yang jumbang 1.000 perak, 2.000 perak, sudah sampai dapat puluhan miliar. Dan sekarang rumah sakitnya sudah mulai berdiri. Itulah rumah sakit umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Kita doakan, mudah-mudahan tim Mercy, Pak Farid, dan yang lainnya, kawan-kawan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Amen. Untuk membantu meringankan yaitu saudara beban saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana, yang sampai hari ini mereka masih berada di bawah penjajahan yaitu negara di bawah penjajahan bangsa Israel, yang kita harus selalu memberikan dukungan untuk kemerdekaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, masih perlu kita berikan sambutan. Alhamdulillah hari ini hadir yaitu Ketua Tanfidzi DPD FPI Provinsi Banten yang sudah 3 bulan lebih yaitu masuk pesantren khusus. Dari mulai Polda sampai ketiga raksa. Jadi alhamdulillah di dalam penjara beliau tetap berjuang, tetap berdakwah. Bahkan begitu pulang kemarin ketemu saya, dia bilang, apa Beb, ini dakwah belum selesai, apa perlu masuk lagi? Ala kuliah, jadi kita sampaikan nama Habib Muhammad bin Toha Asikaf, yaitu untuk tetap istiqomah dalam perjuangannya. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang lain juga ada 15 orang semua di penjara dan semua sudah keluar. Ya termasuk Ustadz Agus Maulana, yaitu pimpinan DPW FPI Jakarta Barat bersama beberapa laskarnya, yang kini semua sudah keluar kembali ke alam bebas, kembali untuk berdakwah. Semoga selama beliau-beliau di penjara, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa mereka.
Amin.
Menerima segala amal ibadahnya.
Amin.
Dan menetapkan keistiqomahan dalam perjuangan mereka. Amin. Supaya mereka terus lanjut berjuang apapun resikonya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi selamat datang kepada Habib Muhammad bin Toha Segaf yang ikut hadir bersama kita di tempat ini bersama beberapa stafnya. Di sini saya lihat ada sekretaris DPD FPI yaitu Provinsi Banten, Kyai Haji Fahru Razi, dan juga staf yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anda semua. Baiklah ibadallah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi, hanya tinggal satu hari lagi, yaitu kita akan keluar dari tahun 1434 Hijriah dan akan masuk di hari berikutnya kepada tahun 1435 Hijriah. Pergantian tahun Islam itu akan mengingatkan umat Islam kepada satu peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun Islam ini dimulai perhitungan tahun satunya adalah pada tahun di mana terjadinya hijrah Nabi. Dan bicara tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita pasti akan diingatkan tentang suka duka perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada hari ini yang akan menjadi tema pokok daripada pengajian kita, taklim bulanan kita, yaitu tentang hijrah Nabi yang menjadi cerminan suka duka perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab sirah, baik itu sirah Ibn Hisham atau sirah Ibn Ishaq yang banyak menjadi rujukan bagi para ulama di dalam mengulas berbagai aneka peristiwa sejarah, ditambah lagi dengan kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh katakanlah kitab Al-Kamil Fit Tarikh, kitab tarikh daripada Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir, atau Al-Kamil Fit Tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Athir, atau kita juga bisa lihat kitab tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Dhahabi. Kemudian masih ada kitab-kitab tarikh lainnya. Kita akan mendapatkan segudang peristiwa yang penuh dengan suka duka yang dialami oleh Nabi di dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, bicara tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada kesempatan hari ini kita tengok dulu tentang bagaimana Nabi mengawali dakwahnya. Perlu dicatat bahwa pada saat Nabi lahir, tahun ke-1 kelahiran Nabi dikenal dalam sejarah dengan sebutan Tahun Gajah. Karena di tahun itu terjadi penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dengan pasukan gajahnya. Nah, mulai tahun itu disebut Tahun Gajah ke-1. Tahun berikutnya Tahun Gajah ke-2. Tahun berikutnya Tahun ke-3 daripada Tahun Gajah dan seterusnya. Jadi dulu orang-orang dulu itu di kalangan masyarakat Arab kalau ingin mengenali tahun dari peristiwa penting, saudara. Nah, kemudian Nabi hidup di tahun-tahun tersebut sampai usia Nabi 40 tahun. Nah, tahun gajah ke-40 Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, maka tahun itu disebut dengan Tahun Bid'ah, tahun pengangkatan. Jadi gak disebut tahun gajah lagi. Tahun gajah 1, 2, 3, sampai 40 selesai sudah. Ini ada peristiwa yang lebih penting daripada sekedar tahun gajah, yaitu peristiwa saudara daripada pengangkatan Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tahun itu disebut tahun Bid'ah yang pertama dan seterusnya. Nah, baiklah, kita mulai menengok bagaimana 3 tahun pertama dakwah Nabi yang dilakukan secara sir, dakwah sirriyah, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu kita awali terlebih dahulu bahwa tatkala di usia 40 tahun Nabi meningkatkan frekuensi khulwatnya di Goa Hira. Nabi tafakkur di sana tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nabi tafakkur tentang kondisi sosial dan masyarakat. Nabi terus yaitu membangun kemantapan jiwa, kebersihan hati, ketentraman pikiran dengan melalui khulwat taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhirnya di tahun itu pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat pembawa wahyu yaitu malaikat Jibril alaihis salam datang menemui Nabi tatkala Nabi sedang berkhulwat di dalam Gua Hira di bulan Ramadan. Disitulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu yang pertamanya yang tertera di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam." Saudara, peristiwa pewahyuan ini bukan sekedar peristiwa malaikat Jibril membaca, Nabi mengulang mengikuti, tidak sekedar sebatas itu. Tapi peristiwa proses pewahyuan merupakan satu peristiwa khusus di mana Allah mengirim firman-Nya ke dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam, yang kalau Nabi sudah mendapatkan wahyu tersebut, seumur hidup Nabi tidak akan lupa lagi, saudara. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa seumur hidupnya seluruh wahyu yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. 30 juz ada di benak Nabi. Nabi tidak lagi melalui proses ngapalin, saudara. Tidak. Jadi kalau proses menghafal itu proses kita, manusia biasa. Tapi kalau proses Nabi, proses pewahyuan. Jadi kalau ibarat komputer diinstal, langsung masuk ke benak Nabi, saudara. Nah, jadi setiap ada wahyu itu langsung melekat di benak Nabi. Seumur hidup Nabi tidak akan pernah lupa. Ini yang disebut salah satu bentuk proses pewahyuan. Oleh karenanya, sebagaimana Nabi bercerita, setiap beliau mendapatkan wahyu dari Allah, badan beliau gemetar, peluh keluar, yang mudah. Satu proses yang memang membutuhkan stamina tubuh yang luar biasa, kesehatan akal yang luar biasa. Tentu karena Nabi tidak pernah mengalami hal tersebut, baru untuk pertama kalinya Nabi mengalaminya, maka Nabi alaihi salatu wassalam gemetar badannya, saudara. Gemetar, menggigil. Makanya selesai proses pewahyuan tersebut, Nabi sudah dapatkan firman-firman Allah tadi, beliau kembali ke rumah. Apa beliau katakan kepada keluarganya? Itu kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan kepada keluarganya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sampai sang istri pun kaget, tidak pernah Nabi pulang dalam keadaan seperti itu. Pucat, berkeringat, menggigil, saudara. Sampai istrinya khawatir, ada apa yang menimpa Nabi? Nah, begitu kondisi sudah mulai tenang, Nabi pun bercerita kepada Siti Khadijah. Nah, kemudian Siti Khadijah bersama Nabi alaihi salatu wassalam mencoba mencari tahu lebih dalam sebetulnya apa yang sedang terjadi. Karena ini pengalaman pertama Nabi, saudara. Nah, kemudian Siti Khadijah memberikan tahu Nabi kalau beliau punya kerabat yang bernama Warakah ibn Naufal. Warakah ibn Naufal ini seorang Arab penduduk Mekah yang selama hidupnya tidak pernah mau menyembah berhala. Dan dia ikut yaitu Al-Hanafiyah, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi di kemudian hari proses ritualnya berjalan, akhirnya beliau memilih sebagai seorang rahib Nasrani dan menjadi seorang ahlul kitab. Karena Warakah ibn Naufal ini rajin membaca kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, seperti Taurat dan Injil. Beliau belajar mendalami, beliau banyak tahu. Tahu sejarah-sejarah para nabi dulu, bagaimana saat mereka menerima wahyu. Tahu sejarah nabi-nabi terdahulu, dan beliau tahu bagaimana ciri-ciri para malaikat yang pernah diutus oleh Allah kepada para nabi. Jadi Siti Khadijah melihat dan mengusulkan, tidak ada salahnya untuk menanyakan, yaitu kepada Warakah ibn Naufal, apa yang baru Nabi alami, saudara. Singkat cerita, Nabi dengan Siti Khadijah datang. Nabi menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian ternyata Nabi datang ke orang yang tepat, saudara. Warakah ibn Naufal selesai mendengarkan apa yang Nabi ceritakan, dengan menggunakan segala pengalamannya, ilmunya, singkat saja beliau katakan, ya Muhammad, yang datang kepada engkau sesuai dengan ciri-ciri yang kau sampaikan, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Jibril. Dan kalau Jibril yang datang kepada engkau membawa wahyu dari Tuhannya, maka hati-hati ya Muhammad, ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Ke depan kau akan mendapatkan masalah yang besar. Karena para nabi yang dulu pernah diutus oleh Allah, yang didatangi oleh Jibril, semua mendapatkan masalah yang besar. Tapi ya Muhammad, kalau saat itu tiba dan aku masih ada, aku akan ikut membela perjuanganmu. Itu yang disampaikan oleh Warakah ibn Naufal. Di situ Nabi lebih tenang, tidak sepanik awal, saudara. Berarti yang datang itu bukan makhluk jahat, yang datang itu bukan membawa hal-hal yang aneh, yang datang itu bukan ingin menipu Nabi, bukan. Tapi ini semua merupakan proses kenabian, proses yang begitu mulia, proses yang begitu suci, proses yang harus dihadapi dan dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata apa yang dikatakan Warakah ibn Naufal terjadi, tantangan Nabi ke depan luar biasa. Dan memang begitu Nabi mendapatkan yaitu tantangan-tantangan tersebut, Warakah ibn Naufal sudah kembali kepada Allah, saudara. Jadi Warakah ibn Naufal tidak sempat yaitu hidup mengikuti suka duka perjuangan Nabi yang penuh tantangan. Nah, inilah awal daripada Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, di situ kemudian Nabi tidak berhenti untuk berulwah. Nah, tapi karena Nabi sudah tahu apa yang sedang terjadi,
siapa yang datang kepadanya dan seterusnya dan seterusnya, Nabi tetap berhulwat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk memantapkan jiwanya. Itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-40 tahun gajah, atau disebut juga tahun pertama tahun bid'ah. Beberapa bulan, saudara, Nabi terus melakukan tafakkurnya untuk memantapkan jiwa dan pemikirannya. Masuk bulan Muharram, saudara, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam di tahun kedua bid'ah. Kali ini malaikat Jibril membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihi salam, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awil qusminhu qalilan awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan taqila inna nasyiatan layli hiya asyaddu wad'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabahan tawila. Sadaqallahul adzim. Jadi karena pada saat pertama Nabi mendapat wahyu pulang minta diselimuti oleh istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, kali ini Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Ini panggilan yang penuh kasih sayang, saudara. Ini panggilan yang penuh kasih sayang sekaligus menunjukkan kepada Nabi dan kepada siapa saja, Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Sampai Nabi minta diselimuti pun Allah juga tahu peristiwanya, saudara. Nah, kali ini Allah nyatakan, hei orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di waktu malam untuk ibadah kepada Allah. Bangun, walaupun sedikit, bangun. Nisbahu awin kusminhu qalila, lebih bagus lagi kalau ibadah di waktu malamnya bisa setengah malam, seperdua malam, atau kalau mau dikurangi sedikit saja, atau ausin alaihi, atau tambah lebih banyak lagi. Intinya Nabi sedang dituntun oleh Allah, bangun malam, bangun malam ibadah kepada Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Jangan lupa, waktu ayat ini turun, saudara, kan surat Al-Alaq sudah ada, berarti Al-Qur'an sudah turun. Dan pesan ini berarti Nabi diminta untuk baca, ulangi itu apa yang pernah diturunkan kepada beliau, termasuk ayat yang baru diturunkan, termasuk ayat-ayat yang akan datang yang Allah akan turunkan kepada beliau. Baca, baca itu di waktu malam itu Quran. Nah, kenapa Allah sebutkan, kenapa Allah minta Nabi banyak bangun malam baca Quran, tafakkur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, inna sanulki alaika qawlan taqila, karena Allah menyatakan, inna sesungguhnya kami sanulki alaika, akan memberikan kepada kamu, akan mewahyukan kepada kamu qawlan taqila, perkataan yang berat. Berarti ke depan ini akan banyak firman-firman Allah, frekuensinya akan semakin sering. Kalau pada wahyu pertama Nabi sudah merasakan bagaimana beratnya menerima wahyu, maka yang kemudian juga sama hal yang serupa Nabi akan rasakan. Bukan di situ saja, ke depan akan lebih berat karena Nabi harus menyampaikan itu kepada umat manusia, saudara. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, inna nasyi'atan laili hiya asaddu wa'an wa aqwa muqila, sebab berdiri di waktu malam, saudara, untuk takarrub ila Allah itu lebih cepat bisa khusyuk, lebih cepat bisa khusyuk, bisa betul-betul menikmati ibadah tersebut, sehingga jiwa bisa lebih mantap, pikiran bisa lebih tenang. Beda dengan di siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila, sedangkan di siang hari pekerjaan terlalu banyak, manusia terlalu sibuk, yang mencari nafkah, yang terima tamu, yang pergi ke sana, pergi kemari. Tapi kalau malam, mereka bisa lebih tenang mendekatkan diri kepada Allah. Ini saudara, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Ada apa dengan perintah ini? Tadi Nabi katakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqil, aku akan berikan kepada kamu perkataan yang berat. Berat bukan hanya saat menerima wahyunya, berat menanggung resiko di mana akan banyak orang yang menentangnya, saudara. Karena perjuangan ke depan ini berat, Nabi diperintahkan oleh Allah bangun malam, mantapkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan pikiran, siapkan mental, karena tugas ke depan akan berat. Ini yang disebut al-iqdadu ruhi, persiapan rohani Nabi, mental Nabi untuk menghadapi tantangan dakwah ke depan, saudara. Nah, di sini Nabi belum wajib untuk berdakwah keluar, belum. Yang tahu peristiwa itu baru satu orang, Siti Khadijah, dan dua dengan Waraqah ibn Nawfal, saudara. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha yang terus setia menemani Nabi, terus menanyakan setiap ada wahyu turun apa yang terjadi. Karena Siti Khadijah luar biasa cintanya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, taat patuhnya kepada Nabi, seluruh hidupnya, harta bendanya, jiwa raganya dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Ini luar biasa. Sampai Siti Khadijah yang semula perempuan terkaya di kota Mekah meninggal dunia tidak punya warisan, semua diberikan untuk dakwah di jalan Allah. Ini wanita yang luar biasa, saudara. Nah, jadi terus didampingi oleh Siti Khadijah. Makanya sepakat ulama, orang yang pertama kali masuk Islam mengikuti ajaran Nabi dan seluruh umat Islam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini berlangsung beberapa bulan, sudah. Terus Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan amanat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memantapkan jiwanya, saudara. Dengan apa? Dengan berdiri di waktu malam. Setelah beberapa bulan kemudian baru datang lagi malaikat Jibril membawa wahyu Allah. Apa firman Allah yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhal mudaddir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan kepada Nabi ya ayyuhal mudaddir. Apa arti mudaddir? Sama dengan muzammir. Hei orang yang berselimut, yang menutupin badannya dengan selimut. Jadi lagi-lagi Allah manggil Nabi dengan panggilan yang mengingatkan Nabi tentang peristiwa wahyu yang pertama. Sekali lagi Allah memanggil Nabi juga untuk menunjukkan bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi di benak Nabi, di pikiran Nabi, dalam hidup Nabi saat menerima wahyu pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini Allah perintahkan kum, bangun. Hei Muhammad, bangun hei Nabi, bangun hei Rasul, fa'andir, maka berikanlah peringatan. Begitu ayat ini turun, maka Nabi wajib melakukan dakwah kepada orang lain untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dakwah yang pertama kali turun, saudara. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fatahhir, dan bersihkan, sucikanlah pakaianmu. Warrujza, dan perbuatan dosa fahjur, jauhkan. Jauhkan segala perbuatan dosa. Jadi di sini saudara, Nabi alaihi salatu wassalam diberikan beban amanat oleh Allah untuk bangun berdakwah. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, sebagai ulama mengingatkan begitu ayat warabbaka fakabbir ini juga merupakan perintah untuk Nabi mendirikan sholat takbir kepada Allah, saudara. Nah, wathiyabaka fatahhir ini juga mencakup bahwa Nabi harus bersuci, suci pakaiannya, suci badannya, suci dirinya di dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat turun, saudara, baru Nabi berdakwah. Tapi karena ini persoalan sangat sensitif. Persoalan ini penuh tantangan. Nabi gak sembarangan berdakwah, saudara. Lihat-lihat dulu orang yang mau didakwahkannya. Ini pengertian dakwah syariah, bukan sekedar dakwah sembunyi-sembunyi, bukan. Tapi dakwah yang selektif, saudara. Siapa nih kira-kira yang kalau diajak ngomong langsung masuk Islam? Kan Nabi kan 40 tahun hidup di kota Mekah. Tahu karakter orang Mekah, saudara. Mana yang suka membangkang, mana yang baik, mana yang apa namanya menjadi sahabat baik Nabi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lihat beliau punya seorang sahabat dari kecil, temenannya Nabi, yang gak pernah membangkang, membantah Nabi, cinta kepada Nabi sampai dewasa. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi ajak bicara Sayyidina Abu Bakar. Empat mata, saudara, dakwahnya. Nabi ceritain pelan-pelan apa yang beliau alami. Nabi kasih tahu kalau beliau itu adalah basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, saudara. Subhanallah, pilihan Nabi tepat, seleksi Nabi luar biasa. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar cerita Nabi dari awal sampai akhir, satu kata pun Sayyidina Abu Bakar tidak membantah, saudara. Bahkan setelah Nabi selesai menyampaikan yang perlu disampaikan, Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanpa berserfut, tanpa pamrih, tanpa membantah. Nah, ini dakwah syariah Nabi. Jadi Nabi pilih-pilih, saudara, mana nih, ini mana yang baik nih, mana yang kira-kira nih udah ada tanda-tanda dapat taufik hidayah, saudara. Makanya Nabi enggak bisikin yang lain dulu. Nabi enggak bisikin Abu Jahal dulu, saudara. Iya, karena Nabi kenal penduduk kota Mekah, siapa yang sombong, siapa yang tawadu, siapa apa namanya orang-orang di kota Mekah ini, saudara, yang apa namanya orang-orang penduduk di kota Mekah, mana yang kira-kira kalau kita kasih tahu akan membantah, bahkan akan memusuhi Nabi, dan mana yang kira-kira kalau dikasih tahu saudara akan segera menerima. Itu diseleksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tepat Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya masuk ke dalam Islam. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, yang beriman kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya, yang menerima tanpa sedikit pun membantah, beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala orang lain memusuhi Nabi, saudara. Radhiyallahu an sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa an jami'is sahabat. Setelah itu, saudara, Nabi juga mencari lagi yang lain, mana yang kira-kira kalau diajak ini bisa langsung masuk ke dalam ajaran Islam. Terus Nabi kumpulkan satu persatu, saudara. Kalau dari keluarga Nabi yang sudah masuk Islam, ada Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali, sepupu Nabi yang dari kecil dipelihara oleh Nabi, ada Zaid ibn Haritha, hamba sahaya Nabi yang kemudian dijadikan oleh Nabi sebagai anak angkat. Kemudian dari luar, saudara, ada Bilal, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Satu persatu Nabi ajak bicara, saudara. Dan luar biasa, dakwah Nabi berhasil. Dengan cara, saudara, door to door, dengan cara face to face, satu-satu, sembunyi-sembunyi, Nabi tidak lakukan secara terbuka, makin hari makin banyak yang masuk Islam. Baik dari kalangan orang kaya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, atau Mus'ab ibn Umair, itu kalangan orang-orang kaya, maupun dari kalangan hamba sahaya, budak, yang miskin, saudara, seperti Bilal dan lain sebagainya. Nah, kemudian dakwah ini terus berlangsung. Nah, mulai banyak. Akhirnya umat Islam mulai bikin kelompok-kelompok, saudara. Nah, kalau sudah mulai bikin kelompok kan mereka ngumpul. Nah, begitu mereka ngumpul, bicara kanan kiri kan mulai kecium sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini kelihatannya ada kelompok baru nih. Bikin kelompok sana, kelompok sini. Nah, kafir Quraisy terus mulai mengendus. Ada apa sebetulnya, saudara? Dan mereka sudah dengar dari Abu Lahab kalau Muhammad pernah ngumpulin keluarga. Karena Abu Lahab termasuk keluarga saudara, tapi mereka belum dapatkan bukti. Lalu sudah banyak yang masuk Islam saudara. Akhirnya mereka terus melakukan penelusuran, dan akhirnya mereka menemukan tempat kumpul Sa'ad ibn Abi Waqqas dan para sahabatnya. Tempat tersebut mereka kepung, mereka caci maki semua yang ada, dan kaum muslimin di situ tidak menjawab. Mereka sabar, tahan diri, tahu kalau ini keadaan sangat berbahaya kalau mereka melakukan perlawanan. Tapi orang-orang kafir ini makin menjadi-jadi, bahkan melakukan serangan fisik, mengobrak-abrik tempat mereka. Disitulah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perlawanan. Dengan modal di tangannya ada tulang unta saudara, dia ambil itu tulang, dia hantamnya ke musuh. Satu musuh jatuh, pecah saudara, bercucuran darah. Orang-orang kafir itu bubar saudara. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Sa'ad ibn Abi Waqqas melakukan perlawanan. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama tertumpahnya darah dalam perjuangan Islam saudara. Sebelum itu enggak ada. Sebelum itu semua sembunyi-sembunyi dilakukan. Nah, peristiwa ini menggemparkan kota Mekah. Membuat pemimpin-pemimpin kafir Quraisy di kota Mekah meningkatkan kewaspadaan. Dan Nabi menyadari itu. Kemudian Nabi melarang para sahabatnya membuat kumpulan-kumpulan saudara, bisa membahayakan jiwa mereka. Tapi diam-diam Nabi meminta kepada seorang tokoh Mekah, orang kaya saudara, orang berpengaruh, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Karena dia tokoh, dia dihormati di Mekah, dan dia diam-diam sudah masuk Islam bersama Nabi saudara. Dan orang-orang kafir belum tahu dia masuk Islam. Dia dihormati, gak ada orang kafir yang berani menggeledah rumah dia. Gak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan. Datang satu-satu, datang sendiri-sendiri saudara. Masuk, nyelonong, duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam saudara. Jadi kalau kita mau tanya majelis taklim pertama dalam perjuangan Islam, yaitu Darul Arqam. Madrasah pertama dalam sejarah Islam, yaitu Darul Arqam. Nah, di sanalah umat Islam berkumpul. Tapi jangan lupa, gara-gara peristiwa tadi saudara, semua orang-orang kafir, khususnya para tokoh, meningkatkan kewaspadaan. Mereka cek istri mereka, anak mereka, budak mereka, jangan sampai ada masuk Islam. Mereka interogasi, dan disitulah mulai terjadi penyiksaan dan penganiayaan kepada umat Islam. Saudara, tapi baru sedikit kejadiannya saudara, hanya untuk meningkatkan, yaitu peristiwa-peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan Nabi dan meningkatkan kewaspadaan para sahabat untuk tidak sembarangan di dalam mereka itu menyampaikan dakwah. Nah, jadi Darul Arqam merupakan sekolah Islam pertama dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan saudara. Kalau begitu siapa sih orang-orang yang pertama masuk Islam? Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Dari kalangan pemuda atau anak-anak, Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi inilah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini as-sabiqun al-awwalun. Saudara, luar biasa pengorbanan mereka. Jadi kita mesti kenal siapa itu Khadijah, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Ali, siapa itu Zaid. Ini orang-orang pertama-tama yang masuk Islam, yang mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi dengan segala resikonya. Nah, kemudian saudara, setelah kita tahu dakwah Nabi tadi, masuklah kita ke tahun keempat Bid'ah. Jadi peristiwa-peristiwa tadi, rentetan peristiwa tadi sudah terjadi secara kebetulan, tapi semua itu dalam tertib ilahi. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semenjak terjadi peristiwa itu di tahun keempat, ini sudah banyak nih firman Allah yang turun, saudara. Di tahun keempat ada satu wahyu lagi turun kepada Nabi yang tertera dalam surat As-Su'ara ayat 214. Allah menyatakan faqala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kepada kerabat. Inilah ayat pertama yang turun. Nabi diperintah Allah untuk dakwah secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Allah yang perintahkan dakwah terbuka. Mulai dari mana? Kumpulkan dulu keluarga. Kemudian Nabi lakukan, saudara. Nabi buat walimah di rumahnya, undang makan, semua keluarga diundang, paman-pamannya diundang. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada bibi-bibinya, ada Sofia, saudara, ada istri-istri paman-pamannya, termasuk Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib, ada juga Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Nabi, saudara. Tapi di hari pertama suasana tidak memungkinkan. Abu Lahab kelihatannya lagi mengkereng, saudara. Nabi gak jadi bicara, saudara. Cari waktu yang lebih tepat, bikin lagi walimah, undang lagi mereka semua. Nabi jalankan apa yang Allah perintahkan, mulai dari keluarga, saudara, secara terbuka. Kali ini begitu suasana memungkinkan, Nabi sampaikan kalau beliau adalah Bashir wa Nadhir, kalau beliau itu adalah utusan Allah. Beliau sampaikan, saudara, kepada keluarga. Saat itu Abu Thalib menjawab, ya Muhammad, teruskan saja kau punya keyakinan, lanjutkan kau punya perjuangan, tapi aku belum bisa ikut. Aku masih harus menjaga agama kakek kita, Abdul Muttalib, kakekmu. Karenanya, kau teruskan saja apa kau punya keyakinan, berjuang, aku berjanji, aku berikan komitmen, aku akan membelamu, aku akan mendukungmu. Itu jawaban Abu Thalib di dalam pertemuan, saudara. Bahkan saat Nabi mengatakan, siapa akan menjadi pembelaku? Yang pertama kali angkat tangan, anak kecil, Ali bin Abi Thalib, saudara. Makanya diledek sama Abu Lahab, ya Muhammad, lihat jangan belakang anak kecil. Oh, ini Abu Lahab luar biasa, saudara. Ini meledek meremehkan Nabi. Dan dalam pertemuan itu marah luar biasa Abu Lahab. Kau ingin mengganti agama nenek moyang kita, kau ingin mengganti sesembahannya, kau ingin merubah semuanya. Diancam habis. Bahkan Abu Thalib diancam, hati-hati, hei Abu Thalib, hei saudaraku, kalau kau biarkan ini Muhammad menyampaikan apa yang diyakini, ini akan menghancurkan kita semua. Nah, itu yang terjadi dalam keluarga. Tapi dakwah Nabi kepada keluarga membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang masuk ke dalam Islam, termasuk Sofia bibinya masuk ke dalam Islam. Termasuk sudah Sofia itu ibu kandung daripada Sayyidina Zubair Ibnul Awwab. Itu ibu kandungnya, saudara. Nah, kemudian yang masuk Islam lagi Fatimah binti Asad radhiyallahu ta'ala anha, istri Abu Thalib, ibu kandung dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi Abu Thalib dalam pertemuan lihat istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, enggak marah. Teruskan aja, ya Muhammad, dengan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa, aku kan mesti melindungimu, aku mesti jaga engkau. Abu Thalib saat itu pemimpin kaum. Kalau kayak kita sekarang nih, kepala suku, saudara. Jadi kepala sukunya kasih jaminan, kau teruskan aja, biar aku gak ikut, tapi kau teruskan, kau punya perjuangan, aku yang akan menjaga. Nah, jadi ini yang terjadi, saudara. Nah, singkat cerita, Nabi terus keliling, menemui semua keluarganya, Abbas, Hamzah, semua diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, termasuk Hamzah, saudara, walaupun belum masuk Islam, dia ikut apa yang disampaikan oleh Abu Thalib. Coba-coba ada yang berani hina Nabi, dipukul sama Hamzah. Sudah. Luar biasa, dari sebelum masuk Islam dia bela keponakannya. Siapa yang coba-coba untuk meremehkan? Nah, jadi inilah yang terjadi dakwah di tengah keluarga. Yang paling keras adalah Abu Lahab, saudara. Keras betul pertentangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apakah karena Abu Lahab sebagai keluarga belum masuk Islam, lalu dakwah itu cukup di keluarga saja, enggak perlu keluar karena keluarga belum berhasil? Ternyata putusan Allah tidak begitu, saudara. Walaupun ada anggota keluarga Nabi yang belum masuk Islam, bahkan memusuhi Islam seperti Abu Lahab, di periode berikutnya Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terbuka kepada kaumnya, saudara. Di mana dalam surat Al-Hijr ayat 94, wallahu subhanahu wa ta'ala qal fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahili. Sudah saatnya hai Nabi, hai Rasul, kau tampil, sampaikan apa yang kau diperintahkan, dakwahkan, sebarkan, wa'arid anil jahirin, udah palingkan saja itu wajahmu dari orang-orang yang bodoh. Siapapun yang menghalangimu tidak ada urusan. Fasda' bima tu'ma, Allah yang perintahkan, sudah ada. Nah, ini pelajaran buat kita kepada para da'i. Kalau berdakwah mulai dari keluarga, baru kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Kalau dakwah di keluarga sudah bagus, tapi ada anggota keluarga belum ikut, itu jangan menjadi penghalang untuk dakwah di masyarakat. Oh, keluarga saya ada yang belum beres nih, saya gak enak mau dakwah di masyarakat. Enggak begitu, saudara. Dakwah di masyarakat tetap dilanjutkan. Dulu Nabi Nuh alaihissalam, anak kandungnya tidak ikut, Nabi Nuh tetap dakwah di masyarakat. Dulu Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak ikut, tapi beliau tetap dakwah di tengah masyarakat. Nah, Nabi kita, pamannya Abu Lahab tidak ikut, tapi tetap Allah perintah untuk dakwah di tengah masyarakat, saudara. Artinya, pertama, dakwah di keluarga dulu, baru masyarakat. Yang kedua, andai pun dakwah di tengah keluarga, ada satu dua keluarga belum mau ikut, jangan jadi penghalang bagi kita untuk dakwah di tengah masyarakat. Pelajaran yang berikutnya ketiga, buat masyarakat. Kalau melihat seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai mengajar dakwah kesana kemari, tapi ada anggota keluarganya belum beres, jangan dihina itu kiai, saudara. Karena kadang-kadang masyarakat di bawah, ah, ustaz sok ngebenerin orang lain, nah keponakannya mabok melulu. Ah, ustaz sok dakwah sama makruf lagi bongkar kesana kemari, nah pamannya setiap malam giting. Enggak boleh, saudara. Kita lihat, walaupun Nabi pamannya Abu Lahab keras permusuhannya terhadap Islam, tetap Allah suruh fasda' bima tu'mar. Untuk Nabi tampil dakwah di tengah masyarakat, tidak ada urusan itu dengan orang-orang bodoh seperti Abu Lahab yang ingin merusak dakwah Nabi, saudara. Karena itu sebagai anggota masyarakat, jangan suudzon. Kalau ada ustaz dakwah di tengah kita, tonton sukuton ke ustaz, pamannya enggak dibenerin, busananya enggak dibenerin, ponakannya enggak dibenerin, mau benerin masyarakat. Siapa yang tahu? Apa Anda udah ikut nimbrung dalam keluarganya? Kalau dia enggak dakwah kepada keluarganya, kalau si ustaz memang tidak dakwah kepada keluarga, dia salah sudah. Tapi kalau dia sudah dakwah kepada anaknya, emang anaknya aja yang belur, enggak mau ikut. Nah, kalau dia udah dakwah kepada pamannya, dia udah dakwah kepada keponakannya, memang paman dan keponakannya aja enggak tahu diri, saudara. Bukan salah si ustaz dong. Kira-kira jelas tidak? Abu Lahab tidak mau ikut Nabi, apa itu salah Nabi? Apa Nabi tidak berdakwah kepada Abu Lahab? Nabi berdakwah, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Makanya Allah perintahkan Nabi dakwah kepada semua masyarakat. Nah, lalu apa Nabi lakukan, saudara? Begitu perintah ini turun, bagaimana caranya? Gak tanggung-tanggung, saudara. Dari ini Nabi gak satu-satu dikumpulin, gak pakai undang makan kayak tadi, saudara. Kali ini Nabi naik ke Bukit Shofa. Nah, kalau kita haji ada Bukit Shofa, ada Bukit Marwah. Nabi naik di atas Bukit Shofa. Nabi teriak dari atas Bukit Shofa, dikumpulkan, saudara, masyarakat kota Mekah. Penduduk Mekah, ya masyarakat Quraisy, segera kumpul, ada kabar penting. Nabi teriak bilang ada kabar penting, kumpul semua sudah. Kumpul semua, rame-rame datang. Mau tahu? Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ya ma'asyara Quraisy, hei orang-orang Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddidi. Hei masyarakat Quraisy, bagaimana menurut kamu sekalian? Andai kata saat ini aku kasih kabar kepada kalian bahwa di belakang Bukit Shaffa ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kamu pada saat ini juga, apa kalian percaya kepada berita ini? Itu mereka langsung menjawab, majalatna alaika katban. Hei Muhammad, kami tahu siapa engkau. Kami enggak pernah mendapatkan engkau berdusta seumur hidup. Tentu kami percaya kalau kalian kasih berita. Dibanding dulu sama Nabi, percaya aja kalau anda kasih berita. Mereka bilang percaya. Kalau kau yang bilang di belakang bukit ini ada pasukan berkuda menyerang kita, kami percaya. Baik, kalau begitu aku mau sampaikan kabar yang lebih penting dari itu. Berita apa ya Muhammad? Baik, disampaikan oleh Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adabun syadid. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membawa peringatan kepada kalian, yang kalau kalian enggak taati, kalian akan dapat adab yang pedih. Ini yang Nabi sampaikan. Mereka semua melongo. Nabi katakan, aku ini utusan Allah. Allah utus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Nabi baru bicara begitu, enggak tahunya di tengah-tengah yang kumpul ada si brengsek Abu Lahab. Ikut aja tuh orang mungkin. Abu Lahab langsung tulak pinggang, saudara. Apa dia bilang? Tabban laka sa'ira yawm li hadha jama' tanah. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka, yaitu tabban laka sa'ira yawm, celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Li hadha jama' tanah, apa untuk urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami? Disuruh bubar tuh orang semua sama Abu Lahab. Udah bubar, jangan dengerin orang ngawur ini ngomong, bubar saudara. Yang ngebubarin pamannya sendiri, saudara. Udah gak mau ikut pake ngebubarin. Coba lihat saudara. Dan disitulah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab, atau disebut juga surat Al-Masad. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna an umanuhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab dan seterusnya sudah. Jadi di sini Allah yang kasih tahu Nabi, Allah kasih tahu semua itu umat manusia, bukan Nabi yang celaka, Abu Lahab yang celaka, tabbat yada abi lahab, celaka kedua tangan daripada Abu Lahab, bukan Nabi yang celaka. Bahkan harta bendanya Abu Lahab tidak akan manfaat buat dia. Saya selah narut, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menjilat. Subhanallah, ini Allah turunkan kepada Nabi, Maha Suci Allah, satu berita yang luar biasa. Artinya Allah sudah tetapkan bahwa Abu Lahab tidak akan beriman, Abu Lahab tidak akan masuk Islam, Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal Abu Lahabnya masih hidup, sudah. Kenapa saya katakan subhanallah, Maha Suci Allah? Sebab, saudara, kalau Abu Lahab berpikir ingin bersiasat membodohi Nabi dan penduduk Mekah, itu kesempatan. Oh Muhammad, kata Tuhannya, aku tidak akan masuk Islam. Besok dia pura-pura masuk Islam. Kan bisa, saudara. Begitu besok dia pura-pura masuk Islam, dia kirim orang bisikin penduduk Mekah, ternyata Muhammad wahyunya salah. Katanya Abu Lahab pasti masuk neraka, gak bakal masuk Islam. Buktinya dia masuk Islam. Andai kata Abu Lahab mau bersiasat, kan bisa, saudara. Dia pura-pura masuk Islam, orang dia dikirim nyebarin isu di tengah masyarakat, ternyata waktu Muhammad salah, Muhammad Nabi palsu. Inilah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul datang dari Allah. Begitu Allah Lahab pasti masuk neraka. Berarti Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan beriman kepada Allah. Allah tutup pikiran Abu Lahab sehingga tidak akan terlintas di benak dia untuk membuat siasat macam itu. Subhanallah. Andai kata Muhammad yang membuat Al-Quran, ayat semacam ini gak bakal ada. Sudah. Karena ayat ini hanya bisa keluar dari yang maha tahu, Alimul Khabir, dari yang maha tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Siapa itu Alimul Khabir? Allah. Nah, karena Allah maha tahu, saudara, Allah kunci. Aku Lahab gak bakal bisa berpikir ke arah sana, saudara. Alhamdulillah. Jadi Abu Lahab ini terus-terus menjadi itu rongrongan buat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik, sudah. Setelah peristiwa tadi, Nabi secara terbuka berdakwah, tidak lagi sembunyi-sembunyi, maka mulai tahun kelima Hijriah, saudara, Nabi menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Tantangan demi tantangan Nabi dapatkan, saudara. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau ya Muhammad. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu atau memenjarakanmu. Au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu. Au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkanmu dari kota Mekah, mengusirmu. Wa yamkurun, mereka akan selalu berbuat makar kepada engkau. Wayangkurullah, dan Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yaitu pembalas daripada makar orang, saudara. Jadi kalau dikatakan wayangkurun, mereka berbuat makar, wayangkurullah, jangan diartikan Allah berbuat makar, jangan. Wayangkurullah kan wayangkurun, mereka berbuat makar, wayangkurullah, Allah berbuat makar juga, enggak betul. Jadi pengertiannya wayang kuruna, mereka berbuat makar. Wayang kurullah, Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Alhamdulillah. Berdasarkan ayat ini, saudara, alhamdulillah Allah menginformasikan kepada kita bahwa makar musuh Allah terhadap Nabi dan orang beriman, pertama, kedua, pengusiran. Ketiga, pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Makar musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama pembungkaman. Maksudnya menghentikan atau mempersempit gerak langkah dakwah Islam dengan segala macam cara. Bisa dipenjara, dipenjara, bisa dikucilkan, dikucilkan, bisa diasingkan, diasingkan. Yang penting persempit gerak langkah dakwah. Kalau bisa stop itu gerak langkah dakwah. Ini pembungkaman dakwah, saudara. Bagaimana supaya Nabi dibungkam, udah gak usah dakwah. Yang kedua, saudara, yaitu pengusiran. Nah, dalam pengusiran ini, saudara, tujuannya adalah mensterilkan, mengosongkan suatu wilayah dari gerakan dakwah Islam, saudara. Ini makar musuh-musuh Allah. Dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana da'i dibungkam, da'i diusir. Nah, atau kalau itu gak mempan juga, yang ketiga, pembunuhan. Dibunuh, habisi saja da'i-da'inya. Supaya apa? Supaya dakwah Islamnya secara total ikut mati, saudara. Ini tiga makar yang dilakukan musuh-musuh Nabi ketika dulu Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah. Dan ini direkam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30, saudara. Sekarang baik. Nah, kalau kita tahu begitu, apa saja sih makar pembungkaman yang dialami oleh Nabi? Satu, penghinaan. Kenapa Nabi dihina? Karena dengan penghinaan-penghinaan tersebut ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin membuyarkan konsentrasi Nabi, ingin merusak saudara, yaitu konsen Nabi dalam berdakwah. Dihina, tidak pernah berhenti itu penghinaan. Yang kedua, fitnah. Nabi difitnah. Supaya apa? Supaya masyarakat terpengaruh dengan fitnah tersebut, sehingga nanti masyarakat mengucilkan Nabi, mengasingkan Nabi. Difitnah saja, supaya masyarakat tidak bisa, tidak mau untuk mendengarkan dakwah Nabi. Yang ketiga, teror pengikutnya. Kalau pengikutnya diteror, kan besok takut orang jadi pengikut Nabi, sudah. Kemudian yang keempat, hasut para pembela Nabi. Oh, siapa yang bela Nabi? Abu Thalib, hasut saja supaya stop pembelaannya. Nah, kemudian yang kelima, saudara, kompromi akidah. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan saja akidah. Ini kalau mereka sudah gagal dari nomor 1 sampai nomor 4 sudah. Kemudian yang keenam, kalau gagal juga penawaran materi, sogok saja dai-nya, sudah. Sogok aja, beli. Nah, kemudian kalau itu enggak mempan juga, saudara, masih ada cara lain. Pemboikotan, intimidasi sang dai-nya, bukan lagi pengikutnya, sang dai-nya diintimidasi. Pengasingan sampai kepada isolir, supaya dakwah itu tidak berkembang. Dan ini 10-10-nya terjadi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, saudara, satu persatu. Kita mulai dari penghinaan. Silakan baca surat Al-Mutaffifin ayat 31, ayat 29 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin." Saudara, Allah ceritakan, "Innal ladzina ajramu." Sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang-orang jahat itu, orang-orang yang menjadi musuh Nabi itu, saudara, kanu minan ladina amanu yadhakun. Mereka itu dulu terhadap orang-orang yang beriman, mereka tertawa, saudara. Jadi, orang-orang kafir ini kalau ketemu Nabi, cengengesan, cengar-cengir, ngetawain Nabi, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau mereka liwat di depan Nabi, saudara, mereka ngedip-ngedipin mata, barak lirik, ngeredek, saudara. Enggak sampai di situ. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka gembira, senang. Udah ngeledek Nabi, udah ngeledek orang yang beriman, udah cengar-cengir, udah cengengesan. Oh, senang hatinya, gembira. Apa ceritakan dalam Al-Qur'an apa mereka lakukan terhadap Nabi, saudara? Coba lihat lagi, buka surat Al-An'am ayat 10. Saudara, Allah ingatkan kepada Nabi, yaitu walaqad istahza'a bi rusulin min qablik fa haqqa bil ladzina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ceritakan juga kepada Nabi, ini orang model begini nih yang menghina rasul dari dulu udah ada, dan nanti mereka akan menerima balasannya dari Allah atas segala ejekan dan kebohongan mereka terhadap Nabi. Buka juga surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kenapa ayat ini turun, saudara? Ada satu perempuan ketemu Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, bagaimana setanmu gak datang hari ini? Nah, Nabi kan suka ke Gua Hira, saudara, keluar, dapat apa namanya wahyu, terus Nabi kasih tahu, Nabi ketemu Jibril. Ini perempuan bilang, hei Muhammad, bagaimana setanmu hari ini gak datang? Kenapa? Setanmu pergi meninggalkan kamu. Itu hinanya sampai begitu, saudara. Turun surat ini. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini dikatakan apa? Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi yang kau temui itu bukan setan. Yang kau temui itu adalah utusan dari Allah, malaikat Jibril. Jadi Allah yang langsung menjawab. Jadi ini hinaan-hinaan ini diterima oleh Nabi, saudara. Nah, tapi Allah menjamin kepada Nabi lewat surat Hijr ayat 95, di mana Allah menyatakan, "Inna kafainakal mustazihin." Kami akan, yaitu menolongmu, membantumu, memenangkanmu ya Muhammad dari para-para penghina tadi semuanya. Nah, maka itu di sini kita lihat hinaan ini datang bertubi-tubi kepada Nabi. Tujuan menghina apa, saudara? Supaya mental Nabi jatuh. Itulah makanya tadi saya singgung. Sebelum Nabi berdakwah, Allah kan maha tahu tantangannya berat. Allah minta kepada Nabi sholat malam, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi seorang Nabi, mentalnya mesti kuat, jiwanya mesti mantap. Allah sudah mantapkan jiwa kita punya Nabi. Hinaan macam ini tidak akan mengendorkan Nabi, saudara. Ini pelajaran buat kita, maaf. Kadang-kadang kita sekarang ini, kalau dihina dulu, kira-kira kadang-kadang suka malas gak dakwah, saudara. Dakwah kita dihina. Kadang-kadang mau nahi munkar nih, ada orang lagi mabok, mau kita mau apa namanya, cegah, ada orang tadi dibaki lagi gue. Dan dihina lagi gue. Itu jadi pertimbangan dia, saudara. Nah, jadi di sini satu pelajaran dari Allah kepada Nabi dan untuk kita semua, bahwa dalam dakwah dihina itu biasa, saudara. Enggak apa-apa orang mau menghina seisi dunia, yang penting jangan Allah menghina kita, titik. Enggak ada urusan dengan iblis-iblis, setan-setan, penjahat-penjahat, durjana-durjana yang mau hina perjuangan kita, biarkan. Apalagi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Oh, ini perempuan budesnya manusia. Itu kadang-kadang di siang hari datang ke rumah Nabi nanya, mana Muhammad? Gulung tangan, tulang pinggang sudah. Sampai begitu. Mana Muhammad tuh yang mau ngajak-ngajak agama kita? Mana Muhammad? Kadang-kadang ketemu di jalanan, di caci maki, Muhammad. Di perempuan model begini, zaman sekarang ada gitu. Di TV sering masuk. Bawaannya sok berani, sok gagah, saudara. Nah, ini dulu istrinya Abu Lahab begitu. Nabi di mana aja? Dikali buta, dimaki-maki, saudara. Ya Allah. Ini zaman sekarang perempuan yang begitu ada juga. Ada, saudara. Putus itu perempuan. Istrinya Abu Lahab, saudara. Jadi kerjaannya menghina aja, saudara. Dihina. Tapi mental Nabi gak pernah jatuh. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, fitnah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 51. Saudara, bagaimana Allah ceritakan kepada kita, faqala ta'ala wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka orang-orang kafir berkata, innahu sesungguhnya Muhammad itu lamajnun. Betul-betul orang gila. Nabi dikatain gila. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surat Shad ayat 4. Allah menyatakan, wa qala al-kafiruna hada sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan, hada Muhammad ini sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Nah, kemudian bisa juga kita lihat, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 5. Di mana Allah menceritakan, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha tayatumlah alaihi bukana wasila. Jadi dikatakan di sini, saudara, orang-orang kafir mengatakan, ini yang Muhammad sampaikan ini bukan firman Tuhan. Ini cuma lembaran-lembaran cerita kosong. Ini cuma dongeng-dongeng yang Muhammad minta ditulisin orang. Apa ditulisin orang pagi siang dia sampaikan dah kepada kita. Dia bilang firman Tuhan. Jadi Nabi dibilang ngarang-ngarang. Orang zaman sekarang yang bilang Quran karangan Nabi ada gak? Ada. Di Indonesia ada yang bilang Al-Quran itu hasil kong-kali-kong Nabi dan para sahabat. Coba lihat, saudara. Nah, ini fitnah luar biasa. Jadi fitnah-fitnah lain juga begitu. Sampai-sampai dalam surat Al-Mutaffifin ayat 32, Allah juga menceritakan, wa idar auhum qalu inna hauna ila dallu. Itu orang-orang kafir kalau ketemu orang beriman, kalau ketemu Nabi, apa mereka bilang? Ini Muhammad dan sahabatnya semua dolun, sesat. Jadi ini dia, orang sesat teriak sesat. Maling teriak maling. Dia yang sesat, dibilang Nabi yang sesat, saudara. Ini terjadi fitnah sedemikian rupa. Sampai dalam surat Fussilat ayat 26, Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, Allah bercerita kepada kita semua, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wa qafihi la'allakum taqdibun. Jadi apa kata mereka? Allah bercerita, orang-orang kafir mengatakan, jangan kamu dengeri ini Qur'an. Udah berpaling saja, singkirkan itu Al-Qur'an supaya kamu sekalian menang. Kalau kamu dengeri Qur'an nanti kamu kesihir semuanya. Nah ini saudara, bentuk-bentuk fitnah. Mereka fitnah Quran itu cuma lembaran dongeng. Quran itu isinya hanya mantra-mantra untuk menyihir orang, saudara. Ini sudah terjadi di zaman Nabi, bagaimana mereka memfitnah dakwah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana teror para pengikut Nabi diteror, saudara. Itu semua terjadi dari mulai tahun kelima Mi'tah, saudara. Nah diantaranya kita lihat karena Mus'ab ibn Umair syaban jamiran ghaniyan adzabahu ahlu faharaba minhum lihimayati dinih. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu dulu seorang pemuda yang tampan, gagah, kaya, keren, saudara, luar biasa. Begitu masuk Islam disiksa oleh keluarganya, sampai Mus'ab ibn Umair terus berusaha dan berhasil melarikan diri dari keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu Utbah Ammar wa ta'ana ummuha ummaha Abu Jahal biharbatin min kuburiha wa mata aidan abuhu fil adab. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ammar ibn Yasir disiksa karena masuk Islam, bahkan ibunya ta'ana ummaha Abu Jahal dibunuh oleh Abu Jahal biharbatin dengan sebuah tombak fi kuburiha yang ditusuk di kemaluan si ibu, sudah ditusuk oleh Abu Jahal dari kemaluan, tembus di pinggang ibu daripada Ammar ibn Yasir. Dan dia merupakan saudara, yaitu umat Islam yang mati syahid pertama dalam membela agama, namanya Sumayyah. Nah kemudian wamata aidun Abu, ayahnya juga bernama Yasir, disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Nah kemudian nggak sampai di situ, Utbah Bilal, bagaimana Sayyidina Bilal juga diadab, saudara, oleh orang-orang kafir, biwat isokratil adima, dengan diletakkan batu karang yang besar di atas dadanya, ala sodri, batu karang yang besar yang beratnya tonan ditaruh di dadanya, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana nyesetnya, bagaimana sakitnya, tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kemudian mari kita lihat lagi Utbah Khabbab ibn al-Arq. Bagaimana Khabbab ibn al-Arq, saudara, dianyuk waras, kepalanya diteriska, diteriska dengan besi panas yang digunakan di tempat las, saudara. Kalau ada tukang las itu ada besi panasnya yang dulu dikompak begitu tuh, saudara. Besi lagi membara, diteriska kepalanya sampai dia pingsan, luar biasa sakitnya. Nah, kemudian saudara, selain itu tadi Mus'ab sudah kita ceritakan, Rabatu Abu Fuqaiha bi ablan min rijlih wa kana yujarru 'alal ard. Bagaimana Abu Fuqaiha diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret-seret di atas tanah, saudara. Terkujur tubuhnya penuh luka. Nah, inilah pengikut-pengikut Nabi yang diteror. Tujuannya apa, saudara? Supaya orang gak mau jadi pengikut Nabi. Lalu kenapa dia tidak langsung saja siksa nabinya? Ketika itu Nabi dilindungi oleh Abu Talib sebagai kepala dari Bani Hasim dan Bani Muttalib, saudara. Jadi karena Abu Talib memberikan jaminan keamanan, tidak ada satupun orang kafir ketika itu yang berani melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi, saudara. Mereka baru batas penghinaan, maki-maki Nabi, dihina, saudara, difitnah. Tapi mukul secara fisik kepada Nabi, mereka enggak berani. Kenapa? Karena seluruh Bani Hasyim dan Bani Muttalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua memberikan komitmen membela Nabi, saudara. Nah, karena itu, karena Nabi tidak bisa mereka sentuh yang lain, mereka siksa yang lain. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Jadi tujuannya kenapa sih pengikut ini siksa begitu? Ya supaya orang gak berani jadi pengikut Nabi. Ah udah jangan ikut ngaji sama Muhammad. Ah udah jangan ikuti ajaran Muhammad. Nanti kita dibunuh, nanti kita disiksa, nanti kita dihancurkan. Nah, ini merupakan makar pembungkaman, saudara. Tujuannya membungkam dakwah Nabi. Gak cukup sampai di situ, karena Nabi gak bisa disentuh, dilindungi, dibela oleh Abu Talib, maka mereka juga melakukan penghasutan terhadap Abu Talib. Mereka berupaya menemui Abu Talib supaya Abu Talib udahlah, jangan lindungi Muhammad. Sampai-sampai mari kita lihat beberapa peristiwa. Pertama, muhawarat takdir Abu Talib. Mereka berusaha untuk mempengaruhi Abu Talib. Qalat kufar Quraisy li Abu Talib. Orang-orang kafir kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, "Inna ibna akhi qad sabba alihatana wa abadinana wa sabbaha ahlamana wa dallala abaana fa imma an takfi anhu an takfi anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu." Hei Abu Thalib, keponakanmu itu Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, dia sudah mencaci maki Tuhan kami. Dia sudah menghina agama kami. Dia sudah membodohkan daripada pemimpin-pemimpin agamawan kami. Dan dia sudah menyesatkan kakek moyang kami. Sekarang kau pilih, Abu Thalib. Kau suruh Muhammad berhenti dari tingkah lakunya ini, atau lepaskan antara Muhammad dengan kami. Kau gak usah ikut campur. Tapi Abu Thalib menjawab dengan arif dan bijak. Abu Thalib memberikan pemahaman, tidak, Muhammad tidak menghina kalian, Muhammad tidak menghina Tuhan kalian, Muhammad hanya memperkenalkan Tuhan, ya. Muhammad memperkenalkan Tuhannya yang Maha Esa, Maha Pemberi, yang Tuhannya itu bukan patung, memperkenalkan. Terus diajak bicara baik-baik sama Abu Thalib, Abu Thalib tetap tidak bergeming, tidak mau melepaskan jaminannya, saudara. Kemudian di kesempatan lain, mereka berusaha untuk menawarkan kepada Abu Thalib solusi. Nah, ketika itu saudara, sawamat kufar Quraisy Abu Thalib bi an yu'tuhu Imarah ibnul Walid ibnul Mughirah badalan an Muhammad fa yakhuduhu wa yaqtulu. Jadi saat itu datang ini orang-orang kafir, ya Abu Thalib, kami tahu kau cinta kepada Muhammad. Muhammad itu kan tampan, gagah, rajin. Sekarang beginilah, kami ganti Muhammad dengan Imarah. Kami ada anak muda nih, tampan, rajin, pintar. Ini anak muda kami kasih kamu. Buat kamu Abu Thalib sebagai pengganti Muhammad. Muhammad dia kasih kita. Apa dijawab oleh Abu Thalib? Tu'tuni ibnakum aktuhu lakum wa utikum ibni taktuluna. Kata Abu Thalib, enak aja. Kau berikan kepadaku anak kalian untuk aku pelihara, aku kasih makan. Aku berikan anakku kepadamu untuk kalian bunuh. Kurang ajar. Ditolak. Jadi ada satu anak muda namanya saudara Imar Ibnul Walid Ibnul Mughir. Mau dikasih ke Abu Thalib. Ini anak cerdas, pintar, terkenal di kota Mekah. Yang penting Muhammad serahin saudara. Nah, jadi hal-hal begini dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Abu Thalib. Dan karena sudah tidak mempan berulang kali, akhirnya saudara, mereka sampaikan ke Abu Thalib, "Inna lanasbiru ala ibni akhi imma an takfihi anna wa imma an nunaziluhu wa iya hatta yahlika ahadul fariqin." Dia katakan, "Hai Abu Thalib, kami sudah tidak sabar lagi. Kami sudah tidak punya kesabaran terhadap keponakanmu. Kau stop dia daripada gerakannya, atau kami akan bersatu untuk menghabisi Muhammad dan menghabisimu. Kita bertempur biar nanti kelihatan siapa yang akan menang dan siapa yang akan hancur dari kedua kelompok ini." Ini mulai ada ancaman serius. Di sini Abu Thalib agak goyang, saudara. Bukan goyang takut kepada diri beliau. Beliau terlalu sayang kepada Nabi, saudara. Beliau khawatir Nabi Muhammad ini diganggu, saudara. Beliau panggil Nabi, beliau sampaikan, "Ya Muhammad, wahai keponakanku, kelihatannya mereka sudah marah besar terhadap kau punya gerakan. Karena itu coba pertimbangkan lagi. Jangan kau berbuat yang kau tidak mampu menanggungnya," kata Abu Thalib. "Sebab ini berat kalau mereka semua bersatu membunuh Nabi, saudara. Ini akan perang habis-habisan. Terlalu berat, kau tidak mampu menanggungnya, ya Muhammad." Nah, di sini Nabi menjawab kepada Abu Thalib, "Ya Ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, jangankan seberat itu beban dakwah ini. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andai kata mereka letakkan beban matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku. Beban yang berat, ala an atruka hadzal amr, agar aku menghentikan urusan dakwah ini, wallahi ma tarak. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini hatta yuthirahu Allah, sampai Allah memberikan kemenangan Tapi Nabi di sini meneteskan air mata. Kemudian Nabi pergi meninggalkan Abu Thalib. Abu Thalib segera memanggil Nabi, mengejarnya, "Sebentar ya Muhammad, sebentar. Kau jangan salah paham. Bukan aku mundur dari pembelaanmu. Aku sayang kepada engkau. Tapi kalau memang kau sudah mantap untuk menghadapi risiko seperti itu, aku tetap membela." Subhanallah. Jadi kita bisa lihat, saudara, tetap Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kita kayak itu, ini supaya kita tahu, saudara, nah, apa yang dijawab oleh Nabi kepada Abu Thalib. Nah, jadi dari sini, saudara, akhirnya enggak sampai di situ. Tadi kan kita tahu pengikut-pengikut Nabi yang lemah dianiaya, dibunuh. Dan Nabi diancam, kalau terus berdakwah, mereka akan terus disiksa dan dibunuh. Nabi sempat menghentikan sejenak dakwahnya, saudara. Bukan Nabi takut kepada keselamatan dirinya, tapi Nabi sayang, cinta kepada pengikutnya. Bagaimana cara dakwah ini jalan, pengikut selamat? Nabi cari solusi dan ketemu solusinya. Nabi umumkan pelan-pelan kepada seluruh pengikutnya di bawah, supaya yang lemah-lemah pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia. Karena ada berita di sana ada pemimpinnya bernama Najasyi, itu memimpin dengan adil, saudara. Dan Nabi yakin mereka tidak akan diganggu imannya kalau mereka hijrah ke sana. Nah, akhirnya lemah-lemah ini rame-rame hijrah, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudara daripada Ali ibn Abi Thalib, dan ikut di dalamnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berangkat. Nah, apa orang-orang kafir biarkan? Tidak, saudara, orang kafir kirim utusan ngadep Najasyi, dipengaruhi Najasyi. Jangan diterima mereka. Mereka ini di kota Mekah sudah memecah belah persatuan kami, nanti mereka memecah belah persatuan kau punya bangsa di sini. Terus dipengaruhi supaya apa? Dihasut supaya Najasyi mengembalikan para muhajirin tersebut ke kota Mekah, saudara. Jadi ini cara membungkam daripada dakwah Nabi, saudara. Jadi bagaimana caranya para pembela Nabi atau pembela umat Islam, hasut saja supaya jangan mau membela. Abu Thalib, hasutin aja. Najasyi, hasutin saja. Tapi mereka gagal dengan semua cara mereka. Wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Nah, ternyata umat Islam makin banyak. Ini orang-orang kafir begitu lihat umat Islam makin hari makin banyak, saudara. Udah gitu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah yang dianggap sebagai jagoannya kota Mekah ikut masuk Islam, sudah. Oh, mereka makin panas hati mereka, makin kewalahan, makin kalang kabut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kompromi. Mereka memperlunak. Yang tadinya keras dan siksa, mereka nabat, sekarang jangan siksa dulu. Kita mesti berubah cara. Ini makin disiksa makin banyak pengikutnya. Ini makin dihantam kok makin besar ini. Nah, kalau gitu kita dengan lembut dirubah. Allah cerita dalam surat Al-Qalam ayat 9. Waktu lautut hinu fayud hadu. Mereka itu berharap, ya Muhammad, engkau itu bersikap santun dan mereka juga akan menyantunimu. Ini ayat menceritakan Allah kasih tahu kepada Nabi, hati-hati dengan kesantunan mereka. Waspada, mereka mencoba santun, lembut. Tujuannya sama, tetap bagaimana? Dibungkam akidah Islam, saudara. Nah, akhirnya suatu ketika dengan santun mereka datang ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, ubud alihatana yauman wa na'budu ilahat yauman. Hei Muhammad, gimana nih kita damai saja? Engkau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu sehari. Pluralisme, saudara. Jadi sehari kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhanmu, lusa sembah lagi Tuhan kami, hari berikut sembah lagi Tuhan kamu, kendamai. Luar biasa, saudara. Yang mereka tawarkan ini, saudara, ini pencampur adukan akidah. Ditolak oleh Nabi mentah-mentah. Nah, jujur, zaman sekarang suka mencampur adukan akidah ada tidak? Ah. Jumat ke masjid, Minggu ke gereja. Idul Fitri, kita lebaran, Natal, kita rayakan juga. Jujur, ada yang model begini?
Ya.
Berarti sama-sama kafir Quraisy. Jadi mereka ketinggalan, terlambat. Mereka baru sekarang begitu, kafir Quraisy dari dulu sudah. Udah melakukan itu, saudara. Nah, akhirnya Allah yang jawab melalui surat Al-Kafirun. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wa liya din. Allah langsung yang jawab, bukan Nabi lagi, saudara. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Jadi Allah mengajarkan nabinya tegas. Tegas, saudara. Eh, orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Dan aku juga tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi diulangi, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Ini sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi dalam akidah. Haram kita mencampur adukan akidah, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Bahkan saudara, salamat Quraisy dan Nabi bin Abdi wal Ato fitir. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi, saudara, untuk apa? Untuk kompromi. Ada take and give, bahasa Arabnya al ahdi wal ato. Jadi ditawarkan kepada Nabi seperti tawaran-tawaran tadi, saudara. Nah, tapi apa jawab lebih baik? Kalau kalian mau damai denganku, kalau kalian mau hidup berdampingan secara damai, kalimatul wahidah, cuma satu kata saja syaratnya. Apa syaratnya? Nabi mengatakan, kalau kalian berikan ini syarat, maka kalian akan menjadi raja, menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa Ajam akan mengikuti gerak langkah kalian. Mereka tanya, Mahia, apa itu satu katanya ya Muhammad? Takuluna la ilaha illallah. Cukup kalian katakan la ilaha illallah. Kalian tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah. Selesai. Hanya itu kata damainya. Enggak ada mencampur adukan akidah, saudara. Alhamdulillah. Berarti kompromi akidah orang-orang kafir berhasil tidak?
Ya.
Nah, tujuannya kompromi akidah apa? Ingin mengumpulkan dakwah Islam. Ingin menghancurkan kemurnian ajaran Islam, saudara. Nggak sampai di situ, begitu gagal, mereka melakukan penawaran materi. Mereka melakukan penawaran materi. Mereka kirim Utbah bin Rabi'ah. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah? Ini disebut orang bijaknya bangsa Quraisy, saudara. Umurnya ketika itu sudah 80 tahun lebih. Orang yang paling disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Diutus oleh mereka untuk bertemu dengan Nabi. Dan orang inilah yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya bena akhi, wahai keponakanku Muhammad, kata Utbah ibn Rabi'ah, in kunta innama turidu bima jikta bihi min hadal amr malam, andai kata kamu dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini menginginkan harta, jama'nalah kami amwalina, kami kumpulkan dari harta kami, hatta takuna aktarana malam, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wahin kunta turidu bihi sarafat. Tapi kalau kamu dengan apa yang kamu lakukan ini menginginkan kemuliaan, kehormatan, ja'alnaka sayyidan alaina, kami akan jadikan kamu pemimpin kami, orang yang dihormati di tengah-tengah kami, hatta la naqta'a amran duna, dan kami tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa bertanya kepadamu. Wahin kunta turidu bihi mulka. Tapi kalau kau menginginkan kerajaan, jadi raja, jangan apa yang kau lakukan ini malah naga alaina, kami akan jadikan kau sebagai raja kami. Dan kana hada tadiyatika ra'iyan tarahu la tastati'u raddah an nafsik. Tapi kalau kamu bersikap seperti ini karena ada sesuatu dalam dirimu. Nah, ini kata-kata sindiran, apa ada penyakit yang Nabi derita, Nabi enggak bisa sembuhkan, saudara. Umpamanya, telah kala ketik kami akan berjuang untuk cari ahli-ahli pengobatan yang ulung unggul. Wa badalna fihi amwalana, dan kami keluarkan semua harta benda kami, hatta nubri'u kaminhu, sampai kami berhasil menyembuhkanmu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kalau kamu menginginkan wanita, kami pilihkan wanita tercantik di tengah-tengah kami, kami berikan kepadamu. Syarat satu, kau tinggalkan ini dakwah. Selesai. Akhirnya saudara, setelah dia selesai, apa kata Nabi? Afarok daya Abul Walid. Sudah selesai. Kau punya pembicaraan Abul Walid. Abul Walid mengatakan sudah. Setelah itu fasma minni, maka itu dengarkanlah kepadaku. Di situ Nabi membacakan surat Fussilat ayat 1-13, saudara. Yang salah satu isinya ada peringatan Allah akan kirim adab kepada satu kaum yang menolak utusan Allah. Sebagaimana Allah pernah mengadab bangsa Ad dan Thamud. Begitu mendengar ayat ini, saudara, pada Isa Utbah kaget si Utbah, merinding, saudara. Nah, kemudian begitu merinding, wa ada ila qaumi, kemudian dia kembali kepada kaumnya, wa qala, apa dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy? Wallahi, demi Tuhan, ma huwa bisyair, dan aku dengar dari Muhammad itu bukan syair, wala bisyair, dan bukan juga yaitu sihir, wala bil kahana, dan bukan juga perdukunan, ini bukan mantra. Ya ma'asara Quraisy, hei orang-orang Quraisy, atiuni, taati aku, dengarkan baik-baik. Wa khullu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Udah biarkan aja Muhammad dengan urusannya. Enggak usah kita ganggu. Diamin aja fa'tazilu. Udah tinggalin aja. Diamin aja apa yang Muhammad mau lakukan. Fa wallahi demi Tuhan, la yakunanna liqaulika allazi tamittu minhu naba'un 'adzim. Demi Tuhan, dan apa yang sudah aku dengar apa yang diucapkan Muhammad tadi, ini akan ada satu peristiwa besar. Fa in tusiful arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Andai kata orang-orang Arab ngamuk dengan dakwahnya Muhammad, Muhammad dibunuh. Engkau istirahat tanpa kau harus menumpahkan darah. Biar aja orang lain yang habisi Muhammad, jangan engkau. Itu kalau Muhammad itu salah. Nah, kemudian wa indan al Arab, dan kalau ternyata Muhammad itu menang di atas orang Arab, famulkuhum mulkukum, maka kekuasaan Muhammad menjadi kekuasaan kalian semua. Maka jangan diganggu, diamin aja, kita lihat aja. Nah, ini pesan daripada Utbah ibn Rabi'ah. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau. Tawaran ini ditolak, mereka semakin marah, saudara. Nah, akhirnya setelah mereka marah, tidak ada jalan lagi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat petisi pemboikotan. Mereka buat sahifat karena mereka membunuh Nabi, saudara. Jadi suatu ketika Nabi mau dibunuh, mereka udah capek, udah. Wah, ini Muhammad udah gak bisa diatasi, kita bunuh saja. Berita itu didengar oleh Abu Talib. Begitu Abu Talib dengar Nabi mau dibunuh, Abu Talib kumpulkan semua pemuda Bani Hasim dan Bani Mutalib, saudara. Semua dikumpulkan, semua bawa pedang, semua datang, yaitu ke kampung Abu Talib. Dan Nabi dibawa oleh Abu Talib, diamankan di kampung di Siab Abu Talib, saudara. Dan mereka juga orang-orang Arab sudah kumpul mau bunuh Nabi. Nah, begitu mereka lihat Bani Hasim, Bani Mutalib semuanya juga bawa pedang jaga Nabi bersama Abu Talib, akhirnya mereka marah. Ternyata Abu Talib selalu ikut campur. Kalau kita tidak bisa bunuh Muhammad karena Abu Talib masih ada, baik, kalau gitu kita boikot saja mereka semua. Diboikot sudah. Jadi Abu Talib, jadi yang diboikot bukan hanya Nabi dan para sahabat, orang-orang kafir yang ikut bela Nabi diboikot juga. Karena Bani Hasim dan Bani Muttalib ketika itu sebagian masih ada yang kafir, sudah. Mereka semua ikut bela Nabi, kenapa? Karena kan Abu Talib kepala suku mereka. Sepuh mereka, Abu Talib bilang perang, ya perang. Abu Talib bilang jaga, ya jaga. Sam'an wa ta'a. Akhirnya dijaga, Bani Hasim, Bani Muttalib, semua jaga Nabi. Akhirnya mereka diboikot. Isi boikotnya tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Kalau Bani Hasim, Bani Muttalib ada jual sesuatu, jangan dibeli. Kalau mau beli sesuatu, jangan dikasih. Jangan ada yang kasih bantuan kepada mereka. Jangan ada yang jenguk mereka sakit. Jangan ada yang mau tahu kalau mereka mati. Jangan ada yang melamar anak mereka. Kalau mereka melamar anak daripada bangsa Arab yang lain, harus ditolak. Diboikot. Dan ini berlangsung 2 tahun lebih, hampir 3 tahun sudah. Dan akhirnya Allah kirim rayap. Pemboikotan tadi, petisi tadi ditulis dalam kulit, di atas kulit binatang, digulung, ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kirim rayap, saudara, dimakan habis. Itu yang namanya petisi tadi. Tapi orang-orang Arab ini gak tahu, orang-orang kafir ini, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya, karena sahabatnya di situ juga masya Allah udah banyak yang menderita, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira, sebentar lagi boikot ini selesai, petisi mereka tidak diridhoi Allah sudah dimakan oleh rayap. Dari mana Nabi tahu? Padahal disimpan di dalam Ka'bah, saudara, kalau bukan dari Allah. Nah, kemudian berita tersebut disampaikan ke orang-orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang menyampaikan. Sayyidina Hamzah mengatakan, Rabbul Ka'bah tidak ridho, Tuhannya Ka'bah enggak ridho dengan kalian punya petisi. Kalian punya petisi sudah dimakan rayap. Orang-orang kafir ini bilang, hei Hamzah, kau jangan sembarangan, kau lihat aja sendiri, keponakanku tidak pernah berdusta, kau lihat. Kata begitu sudah, kau lihat. Akhirnya kata Hamzah, kita buktikan Muhammad itu pendusta atau bukan. Kalau ternyata petisi kalian tidak dimakan rakyat, berarti Muhammad pendusta. Tapi kalau terbukti dimakan rakyat, kamu sih stop, gak boleh boikot kami lagi. Beberapa tokoh-tokoh daripada pemimpin Quraisy setuju, termasuk Al-Mut'im Ibn Adi. Dan akhirnya dibuka pintu Ka'bah, dilihat ternyata sudah dimakan rakyat. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali tulisan Allah, itu yang tidak dimakan rayap. Tapi dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan tanpa terkecuali, termasuk tulisan Allah. Ini jangan kaget, sebetulnya maksudnya satu, maksudnya sama. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali nama Allah. Maksudnya nama Allah enggak boleh disandingkan dengan isi perjanjian yang zalim, saudara. Nah, dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan termasuk nama Allah, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu perjanjian campur aduk, nama Allah dicampur dengan kedzaliman. Jadi sih semua dengan rakyat putusan Allah. Nah, tapi terserah yang manapun ini riwayat yang kita terima, tujuan dua-duanya sama. Nama Allah Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, tidak boleh disandingkan dengan kedzaliman, saudara. Alhamdulillah. Nah, setelah itu akhirnya pemboikotan dihentikan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit dan Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, menurut satu riwayat, menurut riwayat lain setelah 1 bulan 5 hari Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal juga, saudara. Begitu 2 tulang punggung Nabi ini meninggal dunia, mulailah orang-orang kafir Quraisy berani menyentuh Nabi, berani meludahi muka Nabi, berani menyiram pasir di atas kepala Nabi, berani untuk melakukan berbagai macam gangguan fisik. Sampai Nabi mengatakan, mabalaghat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Yaitu tidak pernah orang-orang Quraisy itu melakukan sesuatu yang aku benci, maksudnya meremehkan Nabi, menyentuh Nabi, kecuali setelah kematian Abu Thalib, baru mereka berani melakukan itu, saudara. Uqbah ibn Abi Mu'ayl, saudara, itu mengambil bajunya, kain panjang, dililit di leher Nabi, saudara. Nabi diseret-seret sampai tercekik, lidahnya keluar, mata sudah melotot, saudara, diseret di depan Ka'bah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat dari kejauhan, lari. Begitu lari, didorong itu Uqbah ibn Abi Mu'ayl, saudara. Dan akhirnya segera Abu Bakar Siddiq melepaskan lilitan tersebut, saudara, yang enggak pernah terjadi waktu Abu Thalib hidup, saudara. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi Abu Jahal mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, hei anak-anak muda Quraisy, itu di kampung sana kemarin ada unta tuh habis dipotong, itu ada sisi perutnya, ada kotorannya, siapa di antara kalian yang berani ambil itu kotoran, lempari ke kepala Muhammad. Anak-anak muda ini ambil itu kotoran, Nabi sedang sujud depan Ka'bah, dilempari isi perut ontak, sudah, yang dipotong kemarin disembelih. Ketika itu putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha melihat mu'alah luar biasa, beliau maju, beliau lawan itu orang-orang kafir, saudara, dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan tudingannya, saudara. Dan beliau bersihkan kotoran itu dari kepala Nabi, saudara. Di situ Nabi mengangkat doa, Allahumma alaika bifulan bin fulan, bifulan bin fulan, saudara. Nah, di situ diceritakan pada seorang sahabat, Nabi mendoakan, ya Allah, nih orang-orang yang ikut nih menghina Nabi semacam itu, Nabi doa, ya Allah, balaskan kepada mereka. Apa kata perawi saudara salah seorang sahabat? Wallahi, semua yang melakukan hal itu kepada Nabi, di kemudian hari aku lihat mereka semua jadi bangkit di medan Badar, saudara. Mereka semua jadi bangkit, terbunuh di medan Badar, dimasukkan dalam kuburan massal. Dan ketika itu Nabi mengulangi, hei fulan bin fulan, kau sudah dapatkan akibat apa yang kau perbuat, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak sampai di situ aja, saudara. Banyak lagi kejadian-kejadian lain yang Nabi diintimidasi. Intinya, akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, saudara. Diusir. Nabi keluar dari kota Mekah bersama anak angkatnya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar. Kemana nak? Jadi Nabi, saudara, betul-betul diasingkan. Diasingkan sampai akhirnya Nabi diusir. Nabi berangkat ke Taif. Jadi dari peristiwa itu Nabi diasingkan. Artinya diasingkan, Nabi itu mulai diawasi. Gak boleh ketemu orang, gak boleh dakwah, gak boleh ini, gak boleh itu. Berbagai macam ancaman, saudara. Abu Thalib udah gak ada. Mereka leluasa sewenang-wenang memperlakukan Nabi, saudara. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Nah kemudian sampai di Taif, Nabi diusir. Begitu diusir, Nabi mau kemana? Nabi mau balik lagi ke Mekah, saudara. Akhirnya begitu Nabi mau balik ke Mekah, ditanya oleh Zaid, saudara. Di mana Zaid mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita balik ke Mekah sedangkan orang Mekah udah ngusir kita? Nabi menjawab, ya Zaid, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, akhirnya Nabi mendapatkan suaka politik. Kalau zaman sekarang disebut suaka politik, dalam bahasa Arab disebut al-lujuk siyasi. Ketika itu disebut al-jiwa. Ternyata kafir Quraisy dari dulu udah mengenal suaka politik. Boleh musuh tinggal di lingkungan mereka kalau ada yang memberikan jaminan suaka. Nah, Nabi diberikan jaminan oleh Al-Mut'im ibn Adi, boleh masuk tapi diawasi. Abu Jahal datang ke Al-Mut'im ibn Adi, engkau ini memberi jaminan kepada Muhammad, kau sebagai penjamin atau sebagai pengikut? Nah, kalau dia jadi pengikut dimusuhi, saudara. Mut'im ibn Adi bantah, dikatakan, aku ini hanya memberikan suaka politik, aku hanya memberikan perlindungan, aku tidak ikut ajaran Muhammad. Di situ Nabi bisa masuk lagi ke kota Mekah, tapi diisolir. Nabi gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh begini, gak boleh begitu, saudara. Ini yang dialami Nabi. Untuk apa semuanya? Pembungkaman. Berarti 9-10 juga kita sudah masuk makar berikutnya, yaitu makar pengusiran. Jadi Nabi diusir dari Mekah, masuk lagi ke Mekah. Diusir ke Mekah, lari ke Taif, diusir dari Taif, balik lagi ke Mekah, saudara. Itu yang terjadi dalam diri hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini perlu kita tahu betapa Nabi dipungkam sedemikian rupa dan diusir pada saat beliau melakukan dakwah. Nah, yang terakhir adalah makar pembunuhan. Ternyata walaupun Nabi diisolir di kota Mekah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, diam-diam Nabi curi-curi waktu buat dakwah, saudara. Khususnya pada saat musim haji. Musim haji semua bangsa Arab kumpul di Mina, di Arafah, Muzdalifah. Disitulah Nabi menggunakan kesempatan duduk menyambut mereka, menyampaikan dakwah, saudara. Nah, lagi-lagi saudara, waktu Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab lagi nih sebrengsek. Jadi yang Nabi lagi menyampaikan dakwah begitu, saudara, Abu Lahab gak mau jauh-jauh dari Nabi. Setiap ada yang datang, Nabi ngomong, nih Islam begini, Allah begini. Hei saudara-saudara, jangan dengerin, ini orang gila yang lagi kena sihir. Aku nih paman dia ponakanku. Gak ada bangsa yang dengerin, udah jangan dengerin, bubar aja, bubar. Sampai begitu, saudara. Tapi subhanallah, Nabi gak peduli, tetap dakwah. Hasilnya, beliau mendapatkan rombongan masyarakat dari Madinah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan di tahun berikutnya orang-orang Madinah ini datang minta Nabi hijrah aja ke sana. Kenapa? Karena di Madinah banyak yang rindu menunggu kedatangan Nabi. Karena di tahun pertama begitu mereka masuk Islam, mereka bilang apa? Ya Rasulullah, ini berita tentang kamu udah ramai di Madinah. Tiap-tiap sekarang kami datang baru segini nih, gak banyak, cuma sekian belas orang. Kirim kau punya sahabat untuk dakwah di sana. Nabi kirim Mus'ab ibn Umair, saudara, untuk dakwah di Madinah. Mus'ab dakwah. Tahun berikutnya 70 orang lebih yang datang masuk Islam, saudara. Dan mereka minta supaya Nabi pindah ke Madinah. Dari situlah Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Siapa punya kesempatan, siapa yang bisa, manakala majikan-majikannya lengah dari penjagaan pengawasan, lari, hijrah, berangkat ke Madinah. Satu persatu mereka berangkat, saudara. Akhirnya umat Islam hanya tinggal segelintir orang di kota Mekah. Ini yang membuat orang-orang kafir panik, ketakutan. Akhirnya mereka, saudara, melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Mereka rapat, ini bahaya. Pengikut Muhammad semua sudah lari ke Madinah, dapat perlindungan. Kalau sampai Muhammad ini besok lari ke Madinah, ini bahaya. Nanti Muhammad punya kekuatan, suatu ketika dia akan balas dendam dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang usulin, udah biarin aja Muhammad pergi, usir aja. Dia mau di Madinah, gak apa-apa, yang penting jangan ganggu kita di sini. Dan tadi juga bilang, jangan, itu bahaya. Ada yang bilang, udah penjara aja. Nah, tapi saudara, ada satu orang tua, kakek-kakek, ikut rapat. Di kemudian hari diketahui, Nabi yang kasih tahu, itu kakek-kakek datang, saudara, ternyata iblis yang berwujud manusia. Pakaiannya seperti orang-orang Najd. Najd itu ada di Saudi Arabia, di luar Hijaz, saudara. Jadi jenggotnya panjang, kemudian pakai gondrong, saudara. Dia datang sebagai seorang arif dan bijak, perantau. Jadi begitu ada yang bilang, udah usir aja Muhammad. Dia bilang, jangan. Itu pendapat gak bagus kalau diusir. Tapi kalau diusir, Muhammad membangun kekuatan. Terus satu lagi yang lain bilang, udah di penjara aja. Dia bilang, jangan. Kalau di penjara, nanti sahabat Muhammad yang kuat di luar datang, dia bebasin Muhammad, bertendang kepada kalian. Saudara Abu Jahal bilang, udah, kalau gitu aku sarankan dibunuh. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Ini baru pendapat, bunuh. Dapat lagi kesempatannya, bunuh, habisi. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Nanti Bani Hasyim, Bani Muthalib akan menuntut. Gampang, kumpulkan semua suku, kumpulkan semua pemuda dari berbagai macam suku, semua harus ikut andil dalam pembunuhan, sehingga Bani Hasyim, Bani Muthalib gak bisa menuntut kita. Iblis ikut rapat, saudara. Jangan-jangan kalau ada putusan-putusan jelek kepada umat Islam dalam rapat kabinet di semua negeri, iblis ikut juga, saudara. Akhirnya putusan diambil, Nabi dikepung untuk dibunuh. Singkat cerita, Allah menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi lolos dari pembunuhan. Apa sampai di situ upaya pembunuhan mereka? Tidak. Setelah Nabi hijrah, tetap mereka kejar membunuh Nabi. Sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, aneka ragam perang. Tujuannya dia mau habisi Nabi. Tapi saudara, mereka tidak pernah berhasil menghabisi Nabi. Wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita, jadi kenapa Rasulullah hijrah? Apa karena takut? Apa karena tidak sabar? Apa karena ingin tahta, harta, dan wanita? Tentu jawabnya, Nabi hijrah bukan karena takut. Kalau karena takut, mestinya dari hari pertama Nabi sudah hijrah, saudara. Kalau karena takut, mestinya Nabi hijrah duluan sebelum sahabat. Ternyata sahabat dulu yang disuruh hijrah, saudara. Kayak pemimpin sekarang kalau takut, biasanya disuruh berkelahi, suruh bunuh-bunuhan anak buah dulu. Begitu kalah, lari pakai helikopter, saudara. Nabi enggak, sahabatnya dulu, pengikutnya dulu, rakyatnya dulu, selamatkan diri, Nabi belakangan. Itu menunjukkan Nabi bukan penakut, saudara. Yang kedua tentu bukan juga karena tidak sabar. Kalau tidak sabar, teman tadi kita lihat begitu hebat tantangannya, Nabi sudah berhenti dakwah di tengah jalan, saudara. Justru Nabi tidak berhenti di tengah jalan, menunjukkan Nabi sangat sabar. Nah, apa karena tahta, harta, dan wanita? Tidak, Nabi sudah ditawarin. Ditawarkan, kalau Nabi mau harta dikasih, mau perempuan dikasih, mau kedudukan dikasih, Nabi tolak, saudara. Nah, lalu kenapa Nabi hijrah? Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta dan wanita, akan tetapi Nabi hijrah, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Dakwah ini harus sampai kepada generasi berikutnya. Itulah saya ingin sampaikan di sini. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Indonesia. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Petamburan, saudara. Dengan berkah hijrahnya Nabi, kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, jauh dari tempat kelahiran Nabi, mendapatkan nikmatul iman wal Islam. itulah berkah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yaitu akan lebih mengenal Nabi-Nya, lebih cinta kepada Nabi dan siap untuk taat patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara, luar biasa. Ini hari kita sudah duduk di sini 2 jam untuk mendengarkan bersama-sama, mengkaji bersama tentang apa dan bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari saya, dan nanti kita akan dengarkan sambutan itu khususnya dari tamu kita tercinta, Al-Ustaz Al-Haj yang terhormat, yang mulia dan kita cintai, Bapak AM Fatwa. Tentu pesan-pesannya akan sangat berguna untuk kita semua insya Allah. Hanya yang ingin saya pesankan di sini, kita sudah lihat dakwah Nabi penuh tantangan. Berarti siapapun ingin berdakwah di zaman sekarang, siapapun, baik pribadi maupun lewat organisasi, apapun organisasinya, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu Al-Irsyad, apakah itu Matlaul Anwar, apakah itu HMI, apakah itu PKS, apakah itu P3, apakah itu partai-partai lainnya, apakah itu saudara kelompok-kelompok majelis taklim, siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah harus siap untuk menghadapi tantangannya. Harus siap untuk difitnah, dihina, dibungkam, dipenjara, diusir, dibunuh sekalipun. Walaupun kita tentu tidak berharap untuk dipenjara, kita tentu tidak berharap untuk difitnah, tapi kita wajib untuk menyiapkan diri kita, mental kita, kesabaran kita, ketegaran kita untuk menghadapi segala tantangan. Dan contoh Nabi bagaimana cara beliau menghadapi segala tantangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Tidak usah khawatir, Allah tidak akan meninggalkan para da'i, Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak, sudah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Memenangkan Allah berarti memenangkan agamanya, memenangkan syariatnya, memenangkan hukumnya, menegakkan aturannya. Pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Makanya berjuang harus jangan takut, mau dipenjara puluhan kali, mau diculik, mau dibunuh, tidak ada urusan. Mau satu negeri kaki-kaki kita, mau dituduh apapun, mau dibilang teroris, radikalis, ekstremis, pemberontak, pengacau, masa bodoh, anggap aja mereka saudara. Kalau mereka laki-laki, anggap Abu Lahab. Kalau mereka perempuan, anggap istri Abu Lahab. Ini dia nih, si brengsek sama si Judas. Udah, kita senyum aja, jalan terus berjuang. Insya takdir. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik, selanjutnya kita minta kepada Akhina Al-Fadil, Kiai Haji Bapak, yaitu Har Fatwa, untuk bisa menyampaikan tausiahnya. Falyatafaddal.